Ja, starter opp. Ja, jeg tør ikke spørre, var det noen spørsmål fra gårdagen? Jeg får prøve allikevel. Er det noen som har noen kommentarer, spørsmål fra det vi gjorde i går? Ikke heng dere opp i detaljer i det, for å også se det store med hva vi egentlig jobbet med dette med en teknisk beskrivelse, som jeg sa i går også, hva var det egentlig i forhold til helheten i gjennomføring av et byggeprosjekt. For det er underlaget som vi nå lager, og nå må vi tenke oss at vi har gjort den jobben. Nå har dere sittet og fylt ut alle disse delproduktene til dere ja, har blitt mektig lei, for å si det slik. Og nå skal vi ha det ut på anbud og få en pris tilbake igjen. Og der er vi i dag. Penger, kostnader, budsjetter, det skal vi se på i dag. Men litt bare om planen videre. Det blir en liten endring. Odd Amdal, gjesteforeleser, han kommer neste tirsdag. Ikke den tirsdagen, slik at vi bytter om de to her. Det skal jeg ta etterpå, men så neste tirsdag kommer Odd Amdal, og han er han gikk ut som byggingeniør her for 2 år siden, og jobber nå i et entreprenørfirma, og har fått veldig bratt læringskurve videre, og jobber en del med både prosjektledelse, HMS og forskjellige ting som han har lyst til også formidle til dere. Så vi hadde besøk av han i fjor også, og det synes jeg var spennende å høre, så vi får høre hva som har skjedd det siste året. Og da er det først og fremst med dette med ingeniørens utfordring i en entreprenørbedrift, og utifra den virkeligheten som han ser mot et større nasjonalt entreprenørfirma. I dag så er det skal vi se, budsjett, LCC, og neste mandag så skal vi da jobbe med en oppgave også knyttet til det. Og den oppgaven, den har jeg lagt ut under fagstoff. Og PowerPoint-presentasjoner, der ligger også de presentasjonene vi skal se på i dag. Og den seminaroppgaven for budsjett her nede. Så den, hvis vi får tid i dag, så kan vi starte litt og se på den, eller så skal vi ta det neste mandag. Jeg har lyst til å ta dere med litt inn i en litt virkelig verden. Gjennom da noen bilder her. Vi kan kjøre litt stort. Noen som vet hvor dette her er? Jørstadmoen, ja. Det er utebassenget, eller idrettsanlegget der oppe. Jeg er ganske tett involvert i det i styret, vært med i styret der i mange, mange år, og det er et ganske stort anlegg. Vi har 120 000 besøkende hvert år, så det er ganske mange personer innom der. Sikkert kanskje noen av dere som har vært der og spilt fotball eller håndball også, kanskje bada. Det ser slik ut. Dette er litt et gammelt bilde, men det viser allikevel sånn noen ting. Vi har fotballbaner her, så har vi Jørstadmoen skole her borte, så har vi samfunnshusbit her, og så har vi en ganske stor idrettshall, og så har vi en inndørs svømmeanlegg her, og det utendørs det ligger her borte, men det var ikke bygd på det tidspunktet som dette bildet her ble tatt. Og så har dere da rundkjøringa på andre siden der, liksom hvor veien går videre opp mot Gausdal og til høyre bort mot høyskolen i Lillehammer. Hvis vi ser dette her fra lufta, Så ser vi igjen rundkjøringen her, hvor vi da har mot Lillehammer og videre opp mot Gausdal. Her har vi Gausa, Lågen der borte. Her er Jørstadmoen skole. Her er idrettsbanen, fotballbanen, eller to fotballbaner. Her er utendørsanlegget, og her er da idrettshallen, og her er da inndørsanlegg. Og her er det 6 hytter, som da er doble, med 2 leiligheter i hver hytte, som da leies ut. Og som sagt, det veldig mye folk innom her. Det vi nå vurderer en utvikling av dette anlegget her. Vi vurderer nå å bygge ut her et bygg som står ut her og som går bort slik omtrent. Det et bygg, vi vurderer tre etasjer med en innendørs skytebane nede, 100 meter. Den vil da gå helt herifra og ganske langt bak her, hvor da forsvaret kan komme inn og skyte med alt sitt utstyr som de trenger, som da utendørsskyting på Jørstadmoen militærleir. Så har vi planlagt noe forretningsaktiviteter i første etasje, og da en annen etasje med muligheter for, altså her det en treningsstudio som ligger her, og det skal ha litt større plass å utvikle seg. Dette driver jeg og jobber med nå. Skal ha et møte på det på kommende fredag. Vi har hatt møte med entreprenør, og vi har hatt møte med ulike leietagere. Spørsmålet selvfølgelig penger. Den formelle byggherren, det det jeg som I og med at jeg sitter som styreleder i dette prosjektet, så det jeg som har det formelle ansvaret som byggherre inn i dette her. Og en av byggherrens viktigste oppgaver å skaffe finansiering. Og hvordan finansierer man et sånt prosjekt? Det jo det vi står på nå. Hvor mye det koster dette her? Hvordan skal vi, hva slags inntekter skal vi beregne fra brukerne på et sånt anlegg? Vi snakker om en total investering, kanskje opp mot 100 millioner kroner, fullt utbygd. Og da må man være trygge på økonomien. Og det den problemstillingen der som vi skal ta dere med inne i dag og jobbe litt med. Ikke på dette konkrete prosjektet, men i den situasjonen der. Og da kan dere ha ulike roller. Dere kan være inne som byggherrer. Dere kan være inne som rådgivende ingeniør bygg. Dere kan være inne som prosjektledere. Altså man kan være inne på ulike nivåer her for å vurdere realiteten i et sånt prosjekt. Hva har vi av hjelpemidler? Hvordan gjør vi dette her? Så det utgangspunktet vårt. Og det jeg tenkte å gjøre da å dra dere gjennom noe teori først. Så skal vi se litt, for her det også en del beregninger som ligger inne, økonomiske betraktninger. Jeg skal vise dere en del nettsider som har nyttige ressurser. Og vi skal prøve å lage et regneark på å gjøre disse beregningene ved hjelp av regneark. Og så på den oppgaven så skal dere prøve selv på et konkret eller på et bygg. Og da kan dere for så vidt velge type bygg selv. Jeg har sagt et bygg tilsvarende B-bygget her borte. Gjør samme betraktningen sånn som jeg nå sa her og som vi nå går gjennom. Gjør det på deres eget bygg. Og hvis dere har et bygg som dere har lyst til å prøve på selv, så gjør gjerne det. Det det jeg har tenkt å ta dere med gjennom her. Så da skal vi se her på den første presentasjonen. Så jeg har kalt den for økonomi i byggesaker. Vi starter litt sånn overordnet med å stille oss spørsmålet, hva egentlig et kostnadseffektivt bygg? Har du noen ideer om det? Altså, hva vil det si når vi snakker om et kostnadseffektivt bygg? Trenger det nødvendigvis å være det bygget som det billigste å bygge? Hva tenker dere rundt det? Hva et kostnadseffektivt bygg? Ja. Det som spares inn etter hvert over tid, altså du ser det i lengre i en bruksperiode også. Ja, det ett perspektiv, helt enig. Det andre ting som kan være kostnadseffektive bygg? Tenk på utnyttelse av arealer. Altså det å ha et bygg som skreddersydd for den bruken, og som har mulighet til den fleksibiliteten å bygge om, det også kostnadseffektive bygg. Så det flere ting her. Det den laveste kostnaden? Det som har den laveste FDV? Og da vi inne på det du pekte på. Altså FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Altså det å forvalte bygget, det å drifte det og vedlikeholde det. Vi skal komme inn på disse begrepene etter hvert. Men er det det bygget som er det beste? Eller er det det som har lengst levetid, som vi kan da bruke i flest mulig år? Eller den som gir mest produktive arbeiderne, så at vi lager et bygg som har et miljø som gjør at det fremmer den aktiviteten? Kan tenke på studiesituasjon, kan tenke på ulike ting. Altså, hva er det som er det mest kostnadseffektive? Eller den som gir størst avkastning på investert kapital, hvor vi får mest igjen for det vi legger ned i bygget. Så alt det der er egentlig spørsmål som vi kan stille oss. For det ofte så er det like at vi stopper egentlig på den her, altså det som er den laveste kostnaden. Og dessverre så er det ofte det som også legges til grunn, for eksempel på offentlig bygg. Så hvor man da presser kostnaden ned for å få det så lavt som mulig, og tenker ikke på det med drift, vedlikehold, levetid, at det skal gi produktive arbeidere, og dette med avkastning. Slik at skal man gjøre en vurdering for en byggherre, og her har dere tips igjen til prosjektoppgave i dette faget her. Vurdere et konkret prosjekt i forhold til hva som gjør det mest kostnadseffektivt. Og gå inn og gjør disse vurderingene for en byggherre. Det er mange som er ute etter den type tjenester. Og så har vi litt sånn dette med å styre kostnader. Det gjør vi i forskjellige faser. Skal vi se, jeg tror vi kan kjøre på alle. Jeg nevnte vel for dere i går den veistubben på Lillehammer som var i nyhetene, som var på litt over noen, det var ikke mange hundre meter, det var støv kilometer var det kanskje, som hadde prosjektert, eller som var planlagt i 24 millioner, og nå har en sluttkostnad på 100 millioner. Der bomma man på det aller første, definere omfanget, for det var ikke det som var definert innledningsvis, da var det et helt annet omfang, og så ble det endringer underveis. Og det er noe man ser i veldig, veldig, veldig mange byggeprosjekter, at man har ikke klart for seg omfanget og kvalitetsnivået til å begynne med. Altså man forsøker å gjøre dette litt billig, og så sier man sånn og sånn vil vi ha det, og så viser etter hvert at man begynner å si at det burde ikke være sånn allikevel, og da renner kostnadene på. Og det blir mye dyrere å gjøre om etter hvert enn å ta det med en gang, og si at sånn skal det være, og det er kostnadene. Også det med at det er sammenheng mellom omfanget, kvalitet og de økonomiske rammene. Det er også en selvsagt ting, men vi ser det i så veldig mange ulike prosjekter. Det er jo også trekt fram stupetårnet på Hamar. Jeg vet ikke om noen som kjenner til det. Også en sånn historie, og de er ikke unike. Mange slike historier, jeg nevnte vel kanskje for dere også at vi hadde en bacheloroppgave i fjor, som gikk inn og så på hva er det egentlig som skjer i sånne byggeprosjekter når sånne ting kan oppleves. Og dette med at man da styrer prosjektet slik at det er hele tiden samsvar mellom dette her. Ja, altså her kommer dette med risiko, dette med økonomisk styring, hva er det? Og da er det dette med risikoledelse. Så det er igjen, altså dette med økonomisk styring, det handler om å se alle disse tingene sammen, og se på hvor er det kan skje ting som er uforutsett. På det bygget som jeg viste, som vi planlegger, det vi har lokalisert som risikoelement der, ser dere for dere idrettshallen og der som vi tenkte vi skulle bygge. Har dere noen idé om hva som kan være et risikoaspekt i et sånt prosjekt? I det konkrete prosjektet? Ja, det er vanskelig for dere å vite, men Jørstadmoen er, ja. Ja, det vei er, altså dette med tilkomst er selvfølgelig en viktig sak, men der er vi tilbake igjen til dette med reguleringsplan, og det er avklart gjennom den type handlinger, slik at reguleringsplan har hatt høyde for dette med avkjøringer. Men det som i dette området her, så er det ren avsetning av sand, fin sand, altså sånn flotteste sånn sand som du finner på badestrendene. Og det, hvis dere vet sånn sant, så det ikke noe hold i den det hele tatt. Og de byggene som står der fra før er bare lagt på såle ned der. Og nå skal vi grave oss ned 3-4 meter under eksisterende såle. Og hvordan blir det da når man begynner å grave inntil en sånn såle som henger opp der, så skal man ned. Altså hvordan sikrer man akkurat det punktet der, for dette blir sårbare punkter. Jeg har en del andre bilder fra tilsvarende byggeprosjekter her, hvor man ser det at når man begynner å grave, så raser det bare ut. Og så blir gamle bygget bare hengende i løse lufta stort sett. Altså den type ting. Og hvordan skal man beskrive det i en teknisk beskrivelse, slik som dere gjorde i går, for å få en pris på den der? Hva gjør man da? Det er sånne helt reelle oppgaver. Hvem tar den risikoen med å sette en pris på det? Skal vi gamble på det og si at dette gjøres etter timer, med gåtte timer, eller vil vi ha en pris på forhånd? Og hvis vi har en pris på forhånd, så vil helt sikkert entreprenøren ta i så han er sikker. For man vet ikke riktig hvordan dette her blir. En del sånne ting ligger inne dette med risikostyring. Og det å kartlegge disse tingene her, og ha det klart for seg, det er en viktig del av det byggherren må gjøre når man skal sette i gang den type prosjekter. Ja. Som jeg sier, altså på et tidlig tidspunkt kan de identifisere mulige risikoer og ta forholdsregler for å unngå det at vi får uønska hendelser. Og dette her med å være tidlig på den, det gjør det mye enklere underveis. Altså det at man har en mulighet for oss å styre og gjøre de grep som er nødvendige. Det høres helt selvsagt ut, det er ingen som er uenig i det, men tro meg, i en gitt situasjon så er det en utfordring. For da går tingene fort, og man glemmer de helt elementære tingene. Når vi skal bygge opp et sånt budsjett, så er den her tatt fra Statistisk sentralbyrå, og den viser prinsipielt hvordan man bygger opp prisene i et sånt byggeprosjekt. Og da har vi entreprenøren her, og så har vi byggherren, og så har vi da endelig eier her borte. Og det man legger opp til da er at entreprenøren har sine kostnader knyttet til materialer som kjøpes inn, arbeidskraft, maskiner, transport av varer og tjenester, energi knyttet til bygget og sånn sekkepost som alt annet. Altså dette er direkte kostnader som entreprenøren har og må kalkulere inn. Og så er det noe med produktivitet her, og så er det noe med en fortjeneste også hos entreprenøren. Og summen av dette her er det som da byggherren må forholde seg til. Slik at når vi går ut da og spør en entreprenør om å få pris på dette prosjektet vårt, så er det da den summen her entreprenøren gir oss. Og der har vi fått en sum, og den sitter vi nå og tenker og jobber med for å se hvordan den kan, hva den betyr totalt sett. Og så kommer da det som byggherren skal gjøre, og her skal jo vi ha både arkitekt og ingeniør, og vi skal ha tomt, og det skal være en del andre ting også som vi trenger her, kanskje dette med reguleringsplan, kostnader til det. Alt dette må vi legge inn i byggherrens kostnader. Hvordan vil dette være hvis det var en totalentreprise? Hva slags type entreprise er dette her beskrives her? Hvis dere hadde fått det som et eksamensspørsmål, hva slags entrepriseform er det som vi ser avtegne seg her? Noen som tør å si noe om det? Vi ser at arkitekt og ingeniør er knyttet til byggherre. Og de kostnadene. Og når da byggherren engasjerer ingeniør og arkitekt, hva snakker vi da om type entrepriseform? Da snakker vi om en hovedentreprise. Eller så kunne vi ha tenkt oss at ingeniøren var her, at entreprenøren hadde alt med prosjektering å gjøre. Da ville vi ha snakket om en totalentreprise. De må dere kjenne forskjell på. Og så er det da byggherren som skal ha sine kostnader når vi skal da forvalte dette bygget her. Vi skal leie det ut, og da må vi finne hva slags leiepriser skal vi operere med. Dette bildet her må vi håndtere. Og da er det tre prinsipielt forskjellige metoder for dette med budsjettering. De går i hverandre en del, men det er greit å holde de sånne fra hverandre. Helt i starten av byggeprosjektet så bruker vi arealprismetoden. Og det går på så enkelt som å si at vi skal bygge 1600 kvadratmeter med et kontorbygg. Og vi vet av erfaringsmessige verdier at et sånt kontorbygg det koster 25 000 kroner kvadratmeteren. Og da tar vi 25 ganger 1600, så får vi 7-38 millioner kroner, blir da summen på investeringen. Det er arealprismetoden. Dere skjønner at den er ikke nøyaktig, men den gir oss en indikasjon hvor vi kommer til å ende opp. Og det betyr at byggherren har da en mulighet til å ta en beslutning basert på den prisen, på om man skal gå videre eller ikke. Så har vi elementprismetoden, og den er noe mer nøyaktig, men den kan vi ikke gjøre helt innledningsvis i et byggeprosjekt. Vi må vente til vi har tegnet ut litt, til vi har satt opp noen skisser på hvordan dette bygget skal være. Og da kan vi se på litt mer detaljert, altså vi kan se på hvor mye vegger har vi, hvor mye dekker har vi, og gå og få litt mer sånne detaljpriser inn. Og det ser dere antydning til her, som sier da at for yttervegger, så er det 1500 kvadratmeter, og det har en pris på 1700 kroner per kvadratmeter yttervegg. Og det gir da en sum ut. Og innervegger vil da koste 1350 kroner, mens da bæresystemene koster 1500 kroner kvadratmeteren. Og da er vi litt mer sikre på at vi får riktige tall, men vi må jo ha gjort en del prosjektering først. Og siste nivået, det er det som dere prøvde på i går. Når dere lager den tekniske beskrivelsen og sier hvor mange kvadratmeter er det med det type gulvbelegg, hvor mange kvadratmeter er det med sånn strie, gi meg pris på det. Da er vi nede på detaljprismetoden. Slik at da må jo hele bygget være detaljprosjektert for at vi skal kunne få den prisen. Så dere ser at nøyaktigheten på budsjettet vårt, det blir større ettersom vi går frem her i de forskjellige fasene. Så vi begynner med også bare sånn, og så vet vi der nede. Og hvis da ingeniøren har vært flink og har fått med seg alle postene, så blir da dette her fasitsvaret. Men det er det aldri. Nå møter vi standarder. Mange standarder. Og den som vi møter først her nå, det er NS3453. Og den er det mulig at dere finner på nettet hvis dere bare søker på NS3453, for jeg har sett det ligge gratisversjoner ute av den. Og den sier noe om hvordan vi skal sette opp et sånt byggebudsjett. Dette skal dere gjøre etterpå. Lage et byggebudsjett. Og den er delt inn i bygninger og et cetera, så får vi da en huskostnad. Så legger vi til arbeidene på utsiden av huset, altså utendørs grøntarealer og dette her. Da får vi det som heter entreprisekostnad. Så legger vi på generelle kostnader, det er kostnader til rådgivende ingeniører og arkitekt og en del sånne ting. Da får vi en byggekostnad, så legger vi på finansieringskostnader, merverdiavgift og slike ting. Da får vi på spesielle, og da får vi prosjektkostnaden til slutt, som er da er den endelige. Så vi ser at byggebudsjettet det er satt opp da etter et sånt system. Og hvis vi ser på forrige, så ser dere at her har man begynt på denne måten. Her ser dere at bygning, det er det første av de punktene, og så kommer da elektro, VVS og en del sånne ting kommer etter hvert nedover. Så dette er da den kontoplan som vi bruker i et byggebudsjett. Og når dere da ser kostnader, for eksempel hva koster en kvadratmeter av et eller annet type bygg, så må dere være veldig oppmerksom på det. Er det prosjektkostnaden, eller er det huskostnaden vi snakker om, eller er det entreprisekostnaden? Hvilken type kostnad er det egentlig vi snakker om da, når dere leser slike tall? For det er spørsmålet, hva er tatt med? Og da bruker man som sagt huskostnad, entreprisekostnad, byggekostnad og prosjektkostnaden. Disse må dere også skille fra hverandre, kunne skille fra hverandre. Og her ser vi litt hvordan fordelingen mellom de ulike kostnadene er. Her er det huskostnaden, som er da satt opp som prosent i forhold til alle de andre kostnadene. Hvis vi går tilbake igjen, så har man sett på også huskostnaden, den øverste, som da inneholder kun bygningen, med elektro, VVS, IT-struktur og alt det. Hvor mye utgjør den i forhold til helheten? Og der har man erfaringstall. Og i dette tilfellet så utgjør huskostnaden 62,6%. Og så står det her omtrent hvor mange prosent de andre har. Og i det kompendiet som jeg la ut til dere i frontrommet, så er det vist helt bakerst, så er det vist eksempler på en partere sånne byggebudsjetter. For å se på hvor stor er forskjell, eller hvor stor andel utgjør de andre kostnadene i forhold til huskostnaden. Og dette varierer i forhold til om vi har da kontorbygg, leiligheter, sykehus, lager, så vil da disse her være ulike. Og der har vi erfaringstall som vi kan gå inn og bruke. Her har vi da huskostnaden. Og dette her er standardiserte kontobetegnelser som går igjen i alle slike prosjekter. Felleskostnadene, det er rigging, drift av byggeplass, altså alt som har med drift, med strøm, sanitær og disse tingene, entrepriseadministrasjon og andre felleskostnader, krankostnader kanskje, opparbeidelse av riggplass. Så har vi bygning. Grunn og fundamenter, bæresystem, yttervegger, innervegger, dekker, yttertak, fast inventar, trapper, balkonger. Igjen faste poster som dere kjenner igjen når dere går inn i NS3420, så vil dere se den samme oppdelingen der også. Så har vi VVS, elkraft, tele, og hvis det er andre installasjoner, her er det nevnt heiser, rulletrapper, rørpost, avfall, støvsuging, piper, som andre ting som kommer inn der. Og alt dette som sum ned her gir da huskostnaden for bygget. Og den utgjør da en prosentandel av det hele. Litt vanskelig å lese bakerst, men jeg tar den med allikevel, og dere har powerpointen i fronter, så dere kan se den der. Men her er det vist fasene i et byggeprosjekt. Vi starter da med en utredningsfase, programmeringsfase, slik som er helt i starten med hva slags type bygg, hva slags funksjoner skal inn i bygget. Og så må man prosjektere det, og så må man bygge det, og så skal man drifte det. Det er de tre fasene som er nevnt her. Og så snakker man da om anskaffelse. Anskaffelse er det ordet man bruker når ting skal ut på anbud. Da er det anskaffelsesprosedyrer, altså hvordan er det man organiserer anskaffelsene. Hvordan er det man organiserer anskaffelse av entreprenører og underentreprenører og alt dette her. Så kommer bruk og vedlikehold, fornyelse, tilpassing og avhending, det betyr riving. Avhending er ordet som brukes med, i forhold til riving. Og da lager vi litt forskjellige analyser her. Vi lager en investeringsanalyse som sier noe om, er det lønnsomt å investere i sånn kvalitet i forhold til den kvaliteten? Er det lønnsomt å gjøre sånn i forhold til sånn? Og så lager vi et budsjettregnskap, sånn som jeg har vist dere etter det oppsettet, og så får vi da en årskostnadsanalyse som sier noe om hvor store er årskostnadene for bygget vårt. Og det er de årskostnadene som jeg må ha dekket inn hvis jeg skal kunne forsvare en investering. Så må jeg vite at noen er villig til å betale meg det som er årskostnadene for bygget. Og hvis jeg skal leie det ut, så vil jo det være leieprisen som jeg skal ta, eventuelt pluss et påslag. Så vi skal gjennom en sånn årskostnadsanalyse. Og så kan man jo gå enda lengre og så dra dette til livssykluskostnader. Og dette er da forkortelsen livssykluskostnader, som vi skal se på også. Og LCC er ofte det begrepet som man bruker, life cycle costs. Og det møter dere ganske mye nå i litteratur, å se på dette med LCC-analyse. Og en sånn LCC-analyse, eller LCC, det innebærer da investering ved anskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold, og restkostnaden, altså når bygget er ferdig, når det skal rives. Er det da en negativ verdi, eller er det en positiv verdi? Kan dere selge det og få noe igjen for det, eller må det bare rives, og det er en kostnad? Så en livssyklusvurdering er å ta hensyn til alt dette her. Og da har vi en standard. Nå er det NS3454, i stad var det 53. Nå er det NS3454 som sier noe om livssykluskostnadene for bygg. Jeg trenger ikke lese alt dette her nå, men det som dere skal merke dere er venstre side her. For det brukes mye i bransjen. Forvaltning, F, drift, D, vedlikehold, V, utvikling, service, potensiale og facility management. Dette er kostnadsartene som man skal ha med når man skal budsjettere et bygg. Så står det her hva som inngår i de forskjellige kostnadsartene her. Hvis vi bare tar forvaltning først. Alle oppgaver i tilknytning til ledelse og administrasjon av eiendom, slik som leietageradministrasjon, arealdisponering, forsikringsavtaler, økonomisk forvaltning med budsjett, regnskap, analyse av nøkkeltall for årlige kostnader, administrativt ansvar med personalledelse, HMS og andre forhold som er regulert gjennom lover og forskrifter. Det ligger inne i forvaltning. Og så er det spørsmålet, hvor store er forvaltningskostnadene for et bygg? Hvor store er driftskostnadene for et bygg? Og på drift kommer for eksempel energi. Og der regnet vi på et ganske stort eksempel i går med kostnadene til drift av bygget. Det skal inn her. Og bare vise dere dette heftet her. Dette er dette er gammelt og godt og lever sitt beste velgående fremdeles. Det er tre sånne grønne hefter som heter årskostnader, som gir svar på mye av dette her. For her ligger det masse tabeller med tall bak, hvor man har samlet inn tall på disse tingene. De er gamle, men det går an å justere dem opp i forhold til prisindekser. Disse her er nå tilgjengelig gratis. Jeg skal vise dere nettsiden hvor dere kan finne dem. Disse her har jeg merket man har vært etterspurt, for det finnes faktisk ikke noe annet ute. Sven Bjørberg fra Multikonsult har laget disse her for mange, mange år siden. Og jeg var sammen med han på et seminar her for et par, tre uker siden, og han sa at det er ikke noe annet, det er ingen annen som har gjort dette her i ettertid, så disse etterspørres fremdeles. Og så møter vi begreper. Kjenner dere disse begrepene fra før? Er det sånn at dere kan regne årskostnader, slik at dere slipper å gå gjennom det, eller hvordan er det? Ja, det er litt seriøst, men for at noen av dere har antagelig satt dette tidligere på videregående i investeringsanalyser og slike ting, mens andre ikke har hatt det. For det vi skal gjøre nå er å regne på investeringsanalyse. Altså vi skal regne på om det lønner seg å investere i for eksempel den type kvalitet i stedet for den type kvalitet. lønner det seg å bygge en teglvegg utvendig som fasade i stedet for en bordkledningsvegg. Og så hva er lønnsomt og ikke lønnsomt? Det er det det går på. Og da er det en del begreper som er definert i standarden her. Og årlige kostnader, dette her skal jeg terpe litt på fremover, men årlige kostnader, det er de kostnadene som vi vet kommer hvert år fremover. For eksempel energikostnader, rengjøringskostnader. Alt dette her vet vi kommer hvert år. Så det er slike faste kostnader som kommer hvert år, årlige kostnader. Så har vi det som heter livssykluskostnader. Og det er en sånn sekkepost. Det er egentlig alle kostnadene som opptrer gjennom hele byggets levetid. Så hvis vi for eksempel ser denne figuren her, så har vi da nullpunktet der, altså det vil si her står bygget ferdig. Så den kostnaden, den grønne kostnaden, det er det prosjektet har kostet, altså det som jeg regnet på i sted for dere. Da jeg sa at det koster for eksempel 25 000 kroner per kvadratmeter, så er det den grønne greia der. Og så vet vi at det kommer noe årlige kostnader fremover. Og hvis vi summerer hele dette greiene her, frem til bygget skal rives her, så er det vi kaller livssykluskostnadene. Så det er et samlebegrep for alt. Så har vi det som heter levetidskostnader. Og da prater vi om det å diskontere. Vi skal diskontere noe. Så levetidskostnadene, det er summen av alle disse kostnadene her, men da diskontert ned til det punktet her hvor bygget stod ferdig, dette nullpunktet. Så vi ser her nå at nå tar vi og diskonterer alle disse fremtidige kostnadene til det samme punktet, slik at kostnadene er referert til ett og samme tidspunkt, så vi kan sammenligne dem. Så da snakker vi om diskontering og diskonteringsfaktorer, så vi skal diskontere dette her ned dit. Alle disse vedlikehold, strømkostnader, skatter, alt dette diskonterer vi ned dit. Når vi har gjort det, så vil vi gjerne vite, ja, ok, så mye koster bygget vårt egentlig totalt sett. Hvis jeg nå fordeler dette her utover, altså la oss si at dette her, nå har jeg diskontert det ned hit. Her er søyla med kostnadene mine på det tidspunktet hvor bygget er ferdig, det vil si at byggherren overtar bygget. Men det jeg lurer på er, nå skal det bygget leve sitt liv fram dit, hvor det skal rives etter 60 år, eller 40 år, eller 50, eller hva som helst. Vi har en økonomisk levetid. Så disse kostnadene her vil jeg nå fordele utover hele, slik at de blir like store hvert år. Og da regner jeg en årskostnad. Og en årskostnad, det er en annuitet av levetidskostnaden. Så da må jeg ta en annuitetsberegning og se på hva er annuiteten av den levetidskostnaden, når jeg da fordeler det likt ut. Og når jeg fordelt det likt ut, så kan jeg si som så at ok, det betyr at det hvert år fremover i de nærmeste 40 årene, så vil jeg ha en kostnad, en årskostnad på 30 000 kroner. Bare for å si et tall. Og hvis jeg da vet at dette her er 1000 kvadratmeter, så må jeg da dele det på 1000, og da se at jo, hvor mye må jeg ha i leieinntekt per kvadratmeter for at dette skal lønne seg for meg. Så det, denne sløyfa, eller denne veien her, den skal vi nå sette tall på og regne på. Spørsmål om de begrepene, sånn som jeg har presentert dem i hvert fall nå. Årlige kostnader, livssykluskostnader, levetidskostnader og årskostnader. Og her er det vist på et litt større bilde, dette med å diskontere. Altså her er det jo nullpunktet her, altså hvor bygget står ferdig. Så er det en del årlige, like store forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader, og så har vi noe utskifting og noe utvikling her, nye vinduer, male opp igjen, mange sånne ting. Alt det der fører vi tilbake igjen hit. Og da har vi den grønne, den blå her, det kapitalkostnaden, altså det 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 koster å bygge. For alternativet at vi kunne ha tatt disse pengene, la oss si at det koster 30 millioner å bygge da. Alternativet at det tar de 30 millionene og putter i banken og får renta av dem. Så kapitalen som vi investerer her har en kostnad, og den skal vi ha med. Slik at vi har en kapitalkostnad, og så har vi da FDVU-kostnader. Alt skal med i regnestykket vårt. Levetidskostnadene er summen av alle kostnadene her. Så det det vi gjør her nå, det at vi finner levetidskostnaden her. Så vi diskonterer ned til det punktet hvor bygget da er ferdig fra entreprenørens side. Og da har vi den formelen her for nåverdi. Dette bare viser dere formelen nå, så skal vi bruke den. Og den formelen her den vi skal lage regneark på. Og den ligger ferdig i Excel. Så dere kan bare gå rett inn i Excel, så plukker dere ut den i formelapparatet der. Og der har vi årskostnaden. Årskostnaden finnes ved å ta summen av alle nåverdier for bygget og multiplisere med annuitetsfaktoren. Så dette er formlene for årskostnad og med bruk av annuiteter. Så det var en sånn liten gjennomgang av noen av disse begrepene, så nå passer det med at vi tar en liten pause for litt frisk luft. Så vi er klare til en time til. Hvis dere ønsker å begynne å kikke litt på regnearket, så er det passer bra å gjøre det nå.